Dördüncü fəsil. Vüqar Arzugildən xüdahafizləşib çıxanda, içəri şəhərin darısqal küçələri tamam boşalmışdı. Bir-birinin qarına girmiş yastığı yosma evlər, hündür hasarlı kiçik həyətlər dərin sükut içində mürgüləyirdi. O, dağ dolayı kimi ensiz bir küçəni axıracan gedib, ayrıcda dayandı. Çəlpəşik döngələr, dalanlar onu çaşdırmışdı. Bir-birindən heç nə ilə fərqlənməyən, hardan başlayıb, harda qutardığı bilinməyən bu qədim, qarışıq daş döşəmələrdə yol azmaq şübhəsiz ki, təkcə içkinin təsirindən deyildi. Vüqar fikirləşdi. Bir neçə saat əvvəl Arzunun bələdçiliyi ilə gəldiyi yolu xatırlamağa çalışdı. Amma hədər zəhmət idi. Bacarmadı. Qarşıdakı döngəni bəxtəbəxt keçib, bayaqkindan da dar, zəif işıqlı bir küçə ilə qara nəfəs yürməyə başladı. Elə bil arxadan onu qovurdular. Xoşbəxtlikdən bu vahiməli küçə tez qutardı. İrəldə gür işıqlar göründü. Yerin göyün rəngi duruldu. Hər şeyin görkəmi əlbəl dəyişdi, böyüdü, canlandı. Genişlik nə gözəldi. Vüqar özündə yüngüllük hiss etdi. Addımlarını sabitləşdirdi. Bakı Sovetinin yanından içəri şəhərə burulan çıraqban yola çatıb əyləndi. Buradan təzə Bakı başlayırdı. O necə tamaşalı idi. Qol boyun dayanmış uca binalar, dümdüz yamyaşıl xiyabanlar, təmiz səliqəli meydançalar, bağ-bağçalar elə bil nur gölünə düşüb üzürdü. Təzəcə sulanmış ayna parıltılı küçələrin, hamar səkilərin nəhayəti görünmürdü. Vüqar təzə şəhərin bu könül açan mənzərəsinə heyran-heyran baxırdı. Artıq 7 il idi ki, o Bakıda yaşayırdı. Ancaq bu şöhrətli neft şəhərinin nadir gözəlliyini bugünəcən belə dərindən duymamışdı. Bəs indi, birdən-birə onun gözlərini geniş açıb, qəlbini hədsiz qürurla, iftixarla döyündürən hansı hiss idi? Vüqar özlüyündə bu suala cavab axtarmadı. Asta-asta yeriyib, qədim qala qapısını keçdi. Bakı Soveti binası ilə bərabərləşəndə güllədəki elektrik saatı aram-aram vurmağa başladı. Bir tamam idi. Həmişə gür, həmişə izdihamlı kommunist küçəsi də boşalmışdı. Şəhər şirin, rahat yuxuda uyuyurdu. Qonşu küçələrdə hərdən çox seyrək maşın qıcıltıları eşidilirdi. Ətrafın lal sükutunda tezcə də əriyirdi. Vüqar addımlarını daha da yavaşıtdı. Bayaqki şən, haylı küllü məclisdən sonra bu sakitlik ona çox xoş gəlmişdi. Yaxasını açdı. Tərli, hərarətli sinəsini zərif qız barmaqları kimi ehmal-ehmal qıdıqlayan ahəstə mehdə sərinləyə-sərinləyə üzü aşağı getdi. Köhnə, əzəmətli universitet binasının birbaşa küçəyə açılan böyük qapısı önündə ayaqları qəfilcən yerə mıxlandı. Tərpənmədi. Burada keçən əziz tələbəlik illərini xatırladı. Nə üçünsə köksünü ötürdü. Bu adi taxta qapı, bu qalın daş divarlar ona nə qədər doğma idi. 5 illik təhsil müddəti ərzində kim bilir o bu qapını neçə dəfə açıb örtmüşdü. Universitetin rahat mərmər pillələrini neçə dəfə düşüb çıxmışdı. Neçə müəllim qarşısında tər töküb imtihan vermişdi. Neçə dəfə həyəcanlanmış, neçə dəfə pərt olmuş, neçə dəfə sevinmişdi. Vüqar dikəlib ikinci mərtəbəyə, kimya fakültəsinin yerləşdiyi səmtə boylandı. Həsrət dolu nəzərlərlə vaxtı ilə ən hörmətli alimlərin mühazirələrini dinlədiyi auditoriyalar axtardı. Lakin bu, ona nəsib olmadı. Otaqlarda işıq çoxdan sönmüşdü. Onları seçmək, fərqləndirmək çətin idi. O köksünü yüngüllüklə bir də ötürdü və dönüb ağır-ağır yoluna davam etdi. Artıq heç yana tələsmirdi. Sakit gecənin sehirli qəribliyi onu lap ovsunlamışdı. Məhəbbəti könlündə birdən-birə coşub çağlamış, mehriban Bakını bax beləcə qarış-qarış dolaşmaq, yolu düşmədiyi, adını, ünvanını bilmədiyi xiyabanlardan qürurla ötüb keçmək, gəzmək və yenə də gəzmək istədi. Sabir bağının tinində sanki şirin röyalı bir yuxudan ayıldı. Ayaqları yenidən yerə yapışdı. Bağın içində fikrə dalmış böyük şairin heykəli kimi. Küçənin tən ortasında donub qaldı. O belə hara gedirdi. Nə üçün arxayın idi? Axı evdə axşamdan bəri onu səbirsizliklə gözləyən vardı. Söhrab günəşlidən birbaş evə qayıdacağına, alagözdən İsmətə şad xəbər gətirəcəyinə söz vermişdi. O vaxtdan gör neçə saat keçdi. Yəqin ki, İsmət hələ də yatmayıb. Sevdiyi qızdan xoş xəbər eşitmək arzusunda olan bir adam səbr edib necə yata bilərdi? Vüqarın sakit ürəyi çırpındı. Süd qardaşının hövsələsizliyi yadına düşdü. Bərk narahat oldu. Hər şeydən tezcə pərtləşən, ən adi incikliyi böyüdüb umüksüyə çevirən, günlərlə dinib danışmayan İsmət, heç şübhəsiz ki, bu dəqiqələrdə hirsindən dəmir gəmirirdi. Onunla dalaşmasa, məhərəkə qopartmasa yaxşı idi. Vüqar həyəcanlandı. Axşamdan bəri qəlbinə sığışmayan, nəhayətsiz sevgiləri bir canda uçub dağıldı. Onlar bir may küçəsində Cənnət adlı qoca, kimsəsiz bir arvadın mənzilində kirayə nişin qalırdılar. Ötən qanlı qadalı müharibə bütün ailələrə gözyaşı və fəlakət gətirmişdi. Elə bir ev, elə bir adam tapılmazdı ki, onun acısını, dəhşətini dadmasın. Cənnət ananın müsibəti isə ağla sığmaz olmuşdu. O cəbhəyə üç başı papaqlı yola salmış, heç biri də insafı arada görüb geri dönməmişdi. Səsləri, soraqları birdən kəsilmişdi. Bir vaxt yerişindən yer yırğalanan ətli canlı bu qadından tezliklə bir dəri, bir sümük qaldı. Lakin insan gücü, insan səbri böyükdü, tükənməzdi. O yavaş-yavaş toxtadı, özündə təzə qüvvət tapdı, yağı ərimiş ürəyində yeni ümid çırağı yandırdı. Aldığı qara kağızlara inanmamağa başladı. Axı necə də inanaydı? Necə ola bilərdi ki, onun üç gedənindən heç olmasa biri sağ-salamat qayıtmasın? Yox, belə zülmü Cənnət ana ağlına heç cür sığışdıra bilmirdi. Heç cür güman edə bilmirdi ki, adil Allah ona belə amansız zülm eləsin. Görünür səhv düşüb deyirdi. Bir atda, bir familiyada adam dünya üzündə bəyəmazdı. Dolaşıq salıblar, hökmən dolaşıq salıblar. Cənnət ana gözlərinin yaşını bir dəfəlik qurutdu. Ərinin və oğlanlarının qara kağızlarını ildə bir kərə ağzı açılmayan köhnə ata-ana yadigarı cehiz sandığının dərin küncünə atdı, təsəlli ilə yaşadı. Müharibə qurtardı. Ölənlər də, qalanlar da müəyyənləşdi. Ancaq Cənnət ana ümidini, Allah ədalətinə inamını yenə itirmədi. Öz-özünə ürək dirək verib, nə bilmək olar dedi. Bəlkə ölməyib, itkin düşüblər. Dünya işidir. Ola bilsin ki, yağı düşmən əlindən qaçıb uzaq bir məmləkətə gediblər. Bir də gördük, Allah bağlı qapıları açdı, gəldilər. O bu təsəlli ilə çox gözlədi. Yaraları yavaş-yavaş köhnəldi. Küskün taleyi ilə barışdı. Təklik isə onu getdikcə sıxdı, darıxdırdı. Gecələr sükutdan qulaqları cingildədi. İndi əli işdən də qalmışdı. Dərd bir yandan, qocalıq o bir yandan, arvadı yamanca üzmüşdü. Evdə ona həyan, söz-söhbət yoldaşı lazım idi. Ucqar rayonlardan Bakıya institutlara oxumağa gəlmiş tələbələrdən seçib, özünə kirayə nəşin götürdü. Neçə illərdən bəri qapısı açılmayan otaqlar hənirləndi. Dərdivarından qəm-qüssə yağan bu otaqlara şənlik yenidən ayaq bastı. Özünə təzə ailə üzvləri tapmış Cənnət ana gündən günə dirçəldi. Yalqızlıq, kimsəsizlik onu daha sıxmadı. Kirayənişinlərini ürəkdən sevib, hər birinə ana qayğısı, ana məhəbbəti göstərdi. Beləcə o, yenidən oğullu-qızlı ana oldu. Ailə üzvləri 3-4 ildən bir dəyişsə də, Cənnət ananın heç kimə münasibəti dəyişmir. Heç kəsdən əvvəlki qayğısını, himayəsini əsirgəmirdi. Hətta o, xüsusi bir albom da düzəltmişdi. Köhnə kirayənişinlərinin şəkillərini ayrı-ayrılıqda bu albomun vərəqlərinə yapışdırmışdı. Evinə bir qonaq gələndə, yaxud tanış bilişlərdən şeytanın ayağını sındırıb onu yad eləyən olanda, Cənnət ana durub albomu tezcə ortalığa gətirir. Asta-asta vərəqləyib, bu oğlan hazırda filan kənddə müəllim işləyir. Evlənib, arvad uşaq yiyəsi olub. Allah ona evə nəticə versin. Bu qız isə filan rayonda baş həkimdir. Çox qanacaqlı, mərfətli gəlindir. Ömrü uzun olsun. Nüsrəti yerisin. Bu birisi filan zavodda böyük incinardır. Adını tez-tez qəzetə yazırlar. İşi həmişə avand olsun, sədası daha yaxşı gəlsin. Bu da hörmətli buruq ustasıdır. Dənizin ortasından neft çıxarır. Tanrı onu xata baladan gözləsin. Deyə keçmiş kirayənişinlərini böyük hörmət və məhəbbət də xatırlayır, hamısına xeyir dua verib, hər biri ilə öz doğma balası kimi öyünürdü. Haqq üçün onlar da Cənnət ananı unutmurdular. Ara bir Bakıya yolları düşəndə gəlib görüşür, bayramlarda, əziz günlərdə kiçik hədiyələrlə adını anır, bu da olmayanda təbrik teleqramı vurub, kimsəsiz ananın sınıq könlünü xoş eləyirdilər. Əlbəttə, kirayənişinlərin içində naxələf çıxanlar, cənnət ananın haqqını, əməyini itirənlər də yox deyildi. Lakin alicənab cənnət ana belələrini də qəlbindən silmirdi. Ara sıra giləy-güzar eləsə də, xeyir duasını onlardan əsirgəmirdi. Vüqarla İsmət cənnət ananın mənzilində ikinci il idi ki, yaşayırdılar. Açıq ürəkli, xoş rəftarlı cənnət ana bu təzə ailə üzvlərinə də tezcə isinmiş, mehir salmışdı. Xüsusən onun Vüqara məhəbbəti daha böyük, daha dərin idi. Buna səbəb Vüqarın hədsiz mülayimliyi, mehribanlığı ilə bərabər yetimliyi olmuşdu. Anası öləndə Vüqar bələkdən hələ çıxmamışdı. Tifli bir müddət qohum qonşular saxlamışdılar. Döşü əmzikli qadınlar öz körpələrinin öyəsindən kəsib bu yetimi də əmizdirmişlər. Xeyli ərsiyəndən sonra axsaqqalları məsləhəti ilə onu Şahsənəm adlı bir dul qadına himayədarlığa vermişdilər. Şahsənəmin əri vəfat etmişdi. İki uşaqla bir damın altında tək qalmışdı. Sonuncu uşağını İsməti hələ döşdən ayırmamışdı. Axsaqqalların şərtinə görə o, bu anasız zavallıya da hər cür analıq qayğısı göstərəcək, əvəzində isə zəhmət haqqı olaraq körpənin atasından lazımi maddi yardım alacaqdı. Lakin Vüqar anası kimi atasını da xatırlaya bilmirdi. Eşitdiyinə görə, dədəsi orta təhsilli, çox həlim təbiətli, mülayim imiş, uzaq bir kənddə işləyirmiş, oğlunu ildə bir ya iki dəfə görürmüş. Bir azdan bu seyrək ata-oğul görüşləri tamam kəsilib, onu hərbi xidmətə çağırıblar. Əvvəlcə Sovet Fin döyüşlərində iştirak edib, sonra da Böyük Vətən müharibəsində vuruşub və həlak olub. Vüqarda bu az ömürlü, böyük sərgüzəşli atasının tək ikicə yadigarı dururdu. Kağızı solub saralmış şəkli və kiçik dəftər vərəqinə yazılmış ata ürəyinin hərarət dolu cəbhə məktubu. Cənnət ana hər şeyə yetik arvad idi. O, kirayənişinlərinin tərcüməyi halı ilə yaxından maraqlanar, onların valideynlərinə dair mühüm məlumatı elə ilk günlərdə soruşub öyrənməyə çalışardı. Vüqarın yuxarıda söylədiyimiz qısa və kədərli tərcüməyi halını da ona İsmət danışmışdı. Cənnət ana eşitdiklərinə çox mütəəssir olmuşdu. İki kövrək his, yetimlik və kimsəsizlik hissləri bu həssas, rəhimdil arvadın niskilli ürəyini titrədib yenidən göynətmişdi. Onun qəlbində Vüqara güclü, əvəzsiz bir övlad məhəbbəti oyanmışdı. Hələ diqqətli ana gözləri Vüqarda özünün son beşiyi, sevimli oğlu Ramizə nə isə bir oxşarlıq da axtarıb tapmışdı. İlk zamanlar dili yanılıb, onu bir neçə dəfə Ramiz deyə çağırmışdı. Gecələr yorğan altda xısın-xısın, için-için ağlamışdı. Cənnət ana təzə kirayənişinlərinə indi daha artıq qayğı və hörmətlə yanaşırdı. Hər səhər o başdan durub çay çörək hazırlayır. Vaxtlı vaxtında xörəklərini bişirir, paltarlarını yuyub ütülüyür, otaqlarını silib süpürürdü. Axşamlar ya Vüqar, ya da İsmət hardasa ləngiyib, evə biraz gec gələndə ananın canı dincilik tapmırdı. Gah həyətə düşür, küçəyə çıxır, gah da pəncərələrdən boylanırdı. Gözü yolda, qulağı səsdə qalırdı. Gecikmiş kirayənişinini öz əli ilə yedirib içirməsə, rahat olub yata bilmirdi. Bu gecədə qapını cənnət ananın özü açdı. "Hardaydın, abala? Niyə belə gec gəldin?" deyib, astanada onu dərin təlaş içində sorğu suala tutdu. "Qonaqlıqdaydım, cənnət ana. Bağışla, səni narahat elədim." Ananın yuxusuz gözlərində sevinç işırtıları göründü. "Eybi yoxdur, dərdin alım," deyib tezcə yumşaldı. "Narahat niyə oluram? Biraz nigaran qalmışdım. Dedim görəsən harda ləngimisən. İsmətdən soruşdum, mənə düzəməli bir cavab vermədi. Xasiyyətini özün bilirsən də, bir zatdan narazı olanda qaşqabağı yerlə gedir. 10 sözə bir kərəm dinmir. Yenə başım çıxmır ona nə olub. Axşamdan yaş odun təkin tısqırır." Vüqarın dodaqları qaşdı. "Demək hirsi bək tutub. Dava şavadan Allah özü saxlasın. Yatıb yoxsa hələ oyaqdı?" "Biraz bundan əvvəl oyaq idi. Çay apardım, geri qaytardı. Onun könlünə kimdə əybay oğul?" Vüqar məsələni cənnət anaya açmadı. Gülümsünüb çiynini çəkdi. "Bilmirəm, cənnət ana, xəbərim yoxdur," dedi. Ürəyində isə narahatlıqla fikirləşdi. "Yox, belə ki başlayıb, deyəsən dalaşsız ötüşməyəcək. Qılığına girib könlünü bir təhər ala bilsəydim, pis olmazdı. Yoxsa qonaqlıqlarda çəkdiyim ləzzəti mənə haram edəcək." İsmət yorğanı başına bürüyüb, yönü divara doğru yatmışdı. Paltarı bürmələnib çarpayısının ayaq tərəfinə atılmışdı. Otağa ehtiyatla pəncələrinin ucunda girən Vüqar bunları görüb biraz da ehtiyatlandı. Səliqə səhmanına xüsusi fikir verən, şalvarını, üst köynəyini, qalstukunu bir qayda olaraq hər axşam ütüləyən, pencəyinin şlyapasının tozunu alan, gətirib hər birini ayrı-ayrılıqda şifanyerdən asan İsmətin bu səliqəsizliyi onun Vüqara sonsuz qəzəbinin, hiddətinin açıq ifadəsi idi. Vüqar gülə-gülə ona yaxın getdi. Dəymə düşər süd qardaşının başı üzərində dayanıb, hündürdən salam verdi. İsmətin cınqırı çıxmadı. İsmət! Ay İsmət! Vüqar səsini bir az da ucaltdı. Səninləyəm! Özünü yalandan yatmışlığa vurma! Bilirəm oyaqsan! İsmət hay vermədi. Vüqar keçib onun böyründə oturdu. Çiyinlərindən tutub asta-asta silkələdi. Dibəsdi, yekə oğlansan, adam hər şeydən ötürü küsməz. Qalx, sənə sözüm var. İsmət daşa dönüb qımıldanmadı. Axı sən mənim harda ləngidiyimi bilmirsən, İsmət. Əvvəlcə öyrən, günahın varsa sonra küs. İsmət halını pozmadı. Bu axşam başıma qəribə işlər gəlib. Professor dildən çıxan kimi arzu gilə getməli olmuşam. Dur əhvalatı sənə danışım. Saxla özünə lazım olar. İsmətin inci səsi sanki yorğanın altından deyil, 40 arşın quyunun dibindən gəldi. Sənə də lazımdır. Höcət eləmə, dur dərtləşək. Əl çək məndən. Xeyr, əl çəkməyəcəm. Necə qardaşsan ki, mənim gələcək ailə məsələm səni maraqlandırmır? Onu əvvəlcə özündən soruş. Soruşmuşam. Məndə heç bir günah yoxdur. Çox təmizsən. Lap dupduru bulaq suyu kimiyəm. İsmət yorğanın altından bərk fısıldadı. Qalxıb əsəbi halda üzü qoylu uzandı. Yorğanı yenidən başına bürüdü. Bununla da süd qardaşına anlattı ki, onu heç eşitmək belə istəmir. Amma Vüqar dinc dayanmadı. Zarafatla İsmətin üstünə yıxıldı. Əlini yorğanın altından salıb, qardaşının qoltuğunun altını, qabırğalarını qıdıqladı. İsmət yumşalmadı. Hünərdən gəlməmsən, qoy yataq, deyib Vüqarın əlini hirslə yana itələdi. Vüqar şitəndi. Yorğanı çəkib onun üstündən yerə saldı. Hə, hünərdən gəlmişəm. İstəyirsən, dur dalaşaq. İsmət doğrudan da dalaşmaq niyyətində idi. Pişik çevikliyi ilə sıçrayıb yerinin içində dik oturdu. Ona həlim-həlim baxıb qımışan Vüqarı kinli-kinli süzdü. Yorğanı döşəmədən götürüb acımış ilan kimi yenə fısıldadı. Sən piyansan. Vüqar vəziyyətdən ustalıqla çıxdı. Ciddiləşib alagözdən söhbət açdı. Zövqünə afərin qardaş, səndə sərraf gözləri varmış. Mən o qıza əvvəllər yaxşı fikir verməmişdim. Bu dəfə diqqətlə baxdım. Əsl məlakədir, səni təbrik edirəm. İsmət elə bu kəlmələrə məhdəlmiş. Hirsi bir canda soyudu. Baxışlarının qəzəb pərdəsi götürüldü. Özü də hiss etmədən gülümsəməyə başladı. Demək qız xoşuna gəldi, hə? Xoşa gəlmək azdır, çox əla qızdı. Yaxından gördün yoxsa? Lap yaxından. Getdim, gördüm. Yenici süfrəyə eləşmişdilər. Mən də dəvət elədilər. Uzunçuluq eləmə, mətləbə keç. Mətləbi budur ki, görüşüb tanış olduq. Vəssalam. Vüqar duruxdu. İsmət ondan başqa cavab gözləyirdi. Yaxşı ki, cənnət ana duyuq düşüb, onun köməyinə çatdı. Ara qapısını açıb ortaya söz qatdı. Ay Vüqar, aclığın, susuzluğun varmı dərdini alım, xörəyini qızdırım. İsmət Vüqara macal vermədi. Üz-gözünü turşudub, bəli də, qoymaz ki dərdimizi çorumuzu danışaq, deyə mızıldandı. Bu nə sözdür, ay arvad? Qonaqlıqdan gələn adam bəyəm ac olar? Niyə olmur, ay oğul? Elə qonaqlıqlar var ki, adamın nə yediyi canına yatır, nə də içdiyi. Bunun qonaqlığı sən deyəndən olmayıb. Qızı gildəymiş, ey? Anladın? Qızı gildə? Hansı qızı gildə, ay bala? Arzu gildə. Sevgilisi də, istəklisi. Yenə aydın olmadı. Aydın oldu, bala, daha aydın oldu. Cənnət ana bir anlığa tutuldu. İsmətin köntöy cavabları onun könlünə dəymişdi. Ancaq üstünü vurmadı. 2-3 addım qabağa gəlib, böyük şadlıqla Vüqardan soruşdu. Bəs bunu mənə niyə demirsən, ay saqqal ağarmış? Niyə mənlə gizlədirsən? Bir yaxşı-yaxşı danış görüm, səni necə qarşıladılar, necə hörmət elədilər? Lap keyfin istəyən, əntiqə. İsmət yenə də Vüqarın əvəzindən cavab verdi. Diqqət rahat ol, bizi təh buraq, qoy söhbətimizi eləyək. Cənnət ana heç nə demədi. Kör peşman geri döndü. İsmet onun qarasınca deyinə-deyinə çarpaydan düşüb, ara qapısını örtdü. Cəftəsini keçirdi. Qayıdıb yatağının içində əmin, arxayın bardaş qurdu. Sorğulu gözlərini intizarla Vüqarın ağzına zillədi. Hə, sonra?
Sonra da ki, öz aramızdır. Heç yaxşı iş görmədin. Cənnət ananın qəlbinə nahaq dəydin.
Mətləbi yayındırma. De görüm sonra nə oldu?
Bu dediklərim azdı bəyəm.
İsmet ona keç-keç baxdı.
Bəs məndən söz-söhbət salmadın?
Yox, ona imkan olmadı.
İsmətin qaşqabağı sallanıb yer süpürdü.
Məktub necə? Verdin onu qıza?
Vüqar sustu.
Evdən çıxarkən İsmətin zorla onun cibinə bastığı, alagözün şəxsən özünə çatdırarsan deyə dönə-dönə tapşırdığı məktubu tamam unutmuşdu. Yalnız indi yadına düşdü. Vəziyyət yenidən gərginləşdi. Könlünü güc-bəla ilə aldığı süd qardaşını bir də küstürməmək üçün fikirləşib özündən bir şey uydurmaq istədi. Lakin yalan danışmağa adət etmədiyindən heç nə düşünə bilmədi. Ona həqiqəti söyləməyə məcbur oldu.
Sözün düzü, əlmə fürsət keçmədi. Gedib tünlüyə düşdüm.
Hörmətin artıq olsun. İsmət daha bir kəlmə danışmadı. Hirslə əlini yellədi. Qəfil titrəməsi tutmuş xəstə kimi burnun ucuna can bürünüb arxasını Vüqara çevirdi. Bundan sonra ona yaxın düşmək qeyri-mümkün idi. Dindirsən hökmən durub savaşacaqdı.
Vüqar qalxıb öz çarpayısına yanaşdı. Soyunub yatağına girdi. Qonaqlıqlarda içdiyi şərabların hərarəti hələ də canından çıxmamışdı. Yorğanı kənara atdı. Nazik döşəyağını sinəsinə çəkib, qollarını başının altında çarpazladı. Gözlərini çoxdan təmir olunmamış otağın sarı, tutqun tavanına zillədi. Xəyalı bir anda qanadlanıb, darısqal otaqdan çıxdı. Əvvəlcə professor Söhrab Günəşlik ilə baş vurdu. Oradan da arzu giləşığıdı və havalanıb xoş diləklər dünyasının əngin üfüqlərində uçdu, uçdu. Qəribə hikmətdi. İnsan öz gələcəyi haqqında düşünəndə nə üçün yalnız sevincli, nəşəli dəqiqələrini axtarıb tapır? Nə üçün?